Sveiki, gyvi mėlyžinių radijo klausytojai. Labai malonu su jumis sveikintis tokį gražų urdens rytą. Ir dar maloniau, kad šiandien laidos versli mama studijoje vieši net 7 vaikų mama Kristina Paulikė. Sveika, Kristina.
Sveiki.
Aš šios laidos vedėjas Skaidrė Vainikauskaitė Tomaševičienė visada pristatau save kaip verslę mamą auginančią 4 vaikus. Bet tiesą pasakius, Kristina, po tų 4 vaikų man net šuns namie, nes nori, tu turi net 7. Kaip, kodėl, paaiškink.
Ir plius katina.
Ir plius katina. O, tai iš vis nuostabi kompanija.
Na, šiai dienai belikė tik 2 vaikai, tai tie 7 jau nebe tokia problema. Ir šiaip vienu metu, ko gero, tų 7 ir nebuvo. Tai tokios kažkokios didelės naštos ir nepajutom.
Kiek yra vyriausiam tuomet?
Vyriausiam šiemet 30.
O, tai jau nustabu.
Jauniausias pirmokas 7 metai.
Vadinasi, mes esam šiuo
požiūriu. O paskui ten įvairių yra.
Įvairių. Kaip, Kristina, taip susidėliojo tos gandrų kelionės į jūsų šeimą? Štai toks gausus būrys.
Gal pirmiausia reikėtų man patikslinti, iš kur tie, ta visa krūva vaikų. Šie vaikai yra iš pirmų santokų. Vyro 4, mano 2 ir 1 bendras. Taip, bet visi kartu gyvenom ir bendras problemas kartu sprendėm. Tai vat iš kur mūsų tokia didžiausia šeima.
Ir kaip sekasi štai tokioje šeimoje spręsti tas problemas, kurių tikiu, kai susijungia tėtis ir mama jau su praeitim, ar
taip,
ne,
taip.
Vis tiek neišvengiamai kyla. Nežinau, kiek dabar vartojamas šiais laikais žodis pamotė arba patėvis, bet, na, tikriausiai kažkokios trinties vienaip ar kitaip gali būti. Kaip sekėsi?
Tikrai taip, ir aš galvoju, kad ši tema, sakykime, jungtinės šeimos, galbūt netgi verta ją pagvildent giliau ir patiems, atsiprašau, ir psichologams, Ir turbūt ir mokslininkams, kaip tokioms šeimoms sekasi ir kaip joms problemas spręsti, ir jo labiau, kad tų paslaugų šeimai, apie kurias dabar tiek daug kalbame ir nacionaliniu lygmeniu ir tarptautiniu, tai mes tikrai negavome ir bandžiau aš pati ieškoti, buvo atveju, kur man tikrai reikėjo, na, tikrai negavome ir o tas mums būtų tikrai padėję. Tai tikrai buvo nelengva, nes, kaip jūs ir sakėte, ateina žmonės su vienokiu supratimu ir susiformavusiu auklėjimo stiliumi, ateina kitokiu ir tada visi susijungia ir prasideda tada žiežirbos ir trintis.
Ir mėgina kažką sukurti
taip,
savo.
Ir kova kažkokia, tai kartais net vaikai susipykdavo, susimuždavo, na, netgi galbūt ne tiek tavo vaikai.
Mūšo mano vaikus arba.
Ne, ten gal greičiau įvairiai būdavo, ten gal tokio ir normalu, kad vaikai ir barasi, ir pykstasi, ir taip mokosi spręsti konfliktus, yra tekę tikrai skirti 2 berniukus, ir vėliau klausti, ar išsprendėt konfliktą, ar kas iš to, kaip aš vis laiką mėgstu sakyti, o kas iš to, nu, vat pasimušėt, ar išsprendėt, sako, ne, tai kaip galima kitai paieškokit, nu, galima pasikalbėti, nu, gerai, sako, tai kitą kartą pasikalbėsim, na, po truputį taip ir spręsdom, bet iš tiesų tai tikrai buvo nelengva.
Štai teko kalbinti mūsų laidoje Birutę Jakučionytę, kuri augina 4 berniukus ir tai, sakykime, yra viena šeima ir ta pati, bet štai su ja, kai šnekamės, jinai visada pabrėžia, kad pati kilusi iš daugiavaikės šeimos perėjo, kaip jinai sako, tą tokią tamsėje daugiavaikės šeimos pusę, kur vyksta įvairios manipulacijos, melas, bandymas suversti kaltę galbūt kitam arba priimti kažkokią už vieno padarytą žingsnį, kolektyvinį, žodžiu, kažkokią bausmę ar kažkokią atgailą pritaikyti. Kaip sekasi pačiai dorotis?
Turiu prisipažinti, kad aš šeimoje viena buvau. Tai įsivaizduokit, aš nepatyriau.
Su tokia...
To neturėjau to bendravimo įgūdžių su sesėm broliais. Aišku, aš buvau tokia, na, sakykim, mėgstanti bendrauti ir tokia socialiai galbūt atsakomybė mano buvo įdomi, kad aš stengiausi kitiems padėti, na, sakykim, svetimiems vaikams, ne vaikams ir ten gyvūnėliams netgi. Tai, ko gero, man tas noras buvo turėti šeimą didelę. Ir kaip dabar prisimenu, man buvo berods aš 16 metų ir aš kaip pamačiau filmą Muzikos garsai, tengi 7 vaikai. Ir aš tad sakau, kaip gražu, kaip aš norėčiau tokios šeimos ir kad prisikalbėjau. Lygiai 7. Tai
svajoti kartais gali būti, na, pavojinga.
Pavojinga. Kartais ir na, tikrai nelengva ir sakau, neturiu tik tai su ko palyginti, tik tai žinau, kaip kitos šeimos, mano mama yra iš didelės šeimos, tėtis irgi iš didelės, bet jam nenusisekė, sakykime, gyventi toje didelėje šeimoje, jis liko našlaitis anksti, o mano mama iš 3 sesės ir brolis, Tai irgi visko pasakoja, bet tos sesės buvo kaip viena kaip, ranka, taip, ir mažesnių brolių visos rūpinosi. Tai kaip ir pavyzdį mamos galėjau matyti, ar ne, kaip jinai pasakojo. O pati iš savo neturėjau iš ko pavyzdžiui.
Teko sukurti
taip,
savo
sukurti
sistemą.
Taip, sukurti sistemą, kaip jau pavyko ją sukurti, taip, galima buvo ir geriau.
Kristina, turbūt visada mes galim kažką padaryti geriau, bet na, kažkas kitas tegul jau ateina ir daro geriau. Mes padarėm viską, ką galėjom geriausia tuo metu. Šnekam šiandien vis tik tai laidoje Versli mama. Ir kai turim 7 burnas prie stalo ir visoms joms reikia įdėti ne po šaukštą ir ne po du ir kuprinę galbūt sukrauti ir studijas palydėti su kažkokia terbele. Kaip iš tikrųjų tokiai šeimai gyventi? Finansiškai. Koks turi būti tas finansų valdymo modelis, tas įplaukų generavimo modelis, kad na, būtų galima pakankamai aprūpinti visus?
Pirmiausiai turiu pripažinti, kad mūsų vaikai niekada nėra buvę vasaros stovyklos.
Per brangu buvo?
Per brangu. Tikrai daugiavaikiam šeimoms yra per brangu. Nemokamų stovyklų, na, tikrai reikia paieškoti, nelabai jų pasitaiko kartais. Na, yra tos dieninės vadinamos, sakykime, socialiai remtiniems ar ne. Bet ką mūsų vaikai vasaromis darydavo? Nuo pat mažens, dabar net tiksliai nebeatsiminsiu, gal nuo kokių 6 metų ar 7, vyresni vesdavosi mažesnius, vykdavo pas senelius į Palangą. Ir ten nuo ankstaus ryto eidavo į Lietuvos ryto redakciją, ima laikraščius ir eina prekiauja. Tai taip uždarbiaudavo kiekvieną vasarą. Tai čia vieni vaikai, kiti vaikai, menininkai ar ne, turim menininkę vieną, kuri gatvėje uždarbiaudavo grodamas muiku. Vėliau jie įkūrė roko grupę, su ta roko grupė koncertavo, šitaip uždarbiavo. Kai vaikams sukako 16 metų, jie vykdavo į Angliją vasarai dirbti. Kavinės yra, kur galima nuo 16 metų dirbti, ten užsidirbdavo, grįždavo, nusipirdavo, ką jiems reikia, ten kompiuterį, dar kažką. Aišku, jie turėjo jau vyresnį brolį, pas kurį galėdavo apsistoti arba giminaitį. Nes tikrai taip 16-inių išvažiuoti į nežinę tikrai būtų sunku, tai vat buvo kas pagelbėja. Tai visos vasaros vaikų yra ne poilsiui skirtos, o darbui.
Kaip patys vaikai dabar šitas vasaras prisimena, jau tie, kurie yra vyresni ir iš tikrųjų turi ką prisiminti ir palyginti?
Jie labai vertina dėl to, kad įgyjo neįkainojamos patirties. Patirties pažinčių, užsienio kalbų ir svarbu verslumo. Vienas mūsų vaikinas tapo, na, galim sakyti, verslininku. O pradžia buvo, na, kaip ir minėjau, nuo laikraščių, o 12 metų jis nusprendė, užsidirbęs iš tų laikraščių 1000 litų, kiek dar prisimenu, sako, aš pirksiu kompiuterį. Kompiuteriuką, PSP tada buvo madingi, o tėtis, tarp kitko verslininkas, ir sako, tai o ką tu su juo veiksi? Sako, nu žaisiu, o gal tu pagalvok, kur galėtum investuoti, sako, tuos pinigus, pamastyk. Sako, gerai, pamastysiu. Ir jisai kažkaip nutilom, šitas klausimas liko.
Pakybo.
Pakybo ir jis vieną dieną, žiūrim, nusipirko kompiuteriuką. Tai tėtis ir sako, tai visgi tu išleidai pinigus. Sako, taip, bet aš suremontuosiu ir parduosiu.
Jis taip, nusipirko neveikianti.
Taip. Ir jisai suremontavo, pardavė ir uždirbo pinigų. Taip prasidėjo jo verslas. Jis pradėjo remontuoti kompiuteriukus, telefonus. Viena taisykla netgi, kur jau visiškai nepavykdavo suremontuoti, jiems jie samdydavo jį, jam atiduodavo ir jis suremontuodavo. Taip jisai dirbo, užsidirbo tada. Jau paauglys turbūt būdamas, jisai išplaukė į didžiosius vandenis ir pradėjo IT technologijos ir programavimas ir visi tie serveriniai dalykai išplaukė į plačius vandenis į tarptautinę erdvę ir pradėjo samdyti komandas jaunų žmonių, netgi už jį vyresnių studentų, kurie jam padėtų dirbti. Taip jisai pradėjo verslauti jau tarptautiniu lygmeniu, o pabaigęs mokyklą, jis niekur nestojo, bet pasirinko kitą kelią. Jį pastebėjo gan žymus australų verslininkas ir pasiūlė atvykti dirbti į Tailandą. Jo kompanija ir jis dabar ten dirba, kartais čia atvyksta, žinoma, jis virtualiai gali dirbti bet kur, tai keliaudamas pas kitus sesės brolius ir pas tėvus ir pas senelius, jisai padirbėjo, vėl sugrįžta, žodžiu, jis taip. Taip jisai ir bedirbdamas, beverslaudamas išėjo į tokią erdvę ir dėl stojimo dabar, vat įdomu, stereotipai, ne?
Taip, be jokios abejonės, nes taip. Na, nepripažįstame mes vis tiek tų tarpinių metų, kad ir kokie madingi jie būtų užsienyje.
Kai jis pasakė, kad aš niekur nestosiu, man to nereikia, labai susirūpino senelė ypatingai, kaip čia dabar, nu taip, taip nepriimtina. Galima. Mano vyras lygiai taip pat susirūpino, o aš kažkaip labai ramiai buvau. Sakau, ramiai. Kaip jisai, kada jisai nuspręs, kada jisai supras, kad jam laikas kažkur studijuoti ar žinių jam trūks, tai jis tą ir padarys. Jis tą ir pats pasakė. Tai visi lik ir nurimo ir jisai, na, puikiai jaučiasi ir kol kas jis nejaučia, kad gerai uždirba ir nejaučia, kad jam
kad tikrai... jam trūktų mokslų.
Taip, sako, kai ateis laikas, jeigu jis ateis, žinoma, tai aš tą ir padarysiu. Tai vat šitam vaikinui susiklostė tokie keliai.
Kaip baigėsi kitų verslumo pamokos, ypač įdomu su menininkais?
Tai viena menininkė, kuri irgi nestojo jie kartu vienu metu, tarp kitko, čia vyro vienas, o kitas jau mano biologinis vaikas. Tai ji, aš sako, niekur nestosiu, aš noriu padirbėti. Na, kaip menininkų, ypač muzikantui, šiek tiek rankoms neįnauda. Na, gerai, sakau, tu pati spręsk. Jis išvyko į Berlyną, pamatė, kaip sakant, šiek tiek kultūrų įvairesnių, susipažino su muzikiniu pasauliu, pamatė... Koks poreikis yra, sakykime, muzikos industrijoje, ar ne? Ir šiemet jinai va, dabar kaip tik ruošiasi stoti į muzikos industrijas, į muzikos vadybą, nes jinai turi, tarp kitko, bandėm ieškoti ne tik, kad jinai muzikantė yra, kad gabi muzikantė ir absoliutininkė su absoliučia klausa, tai jau aišku buvo, ar ne, bet dar kažkokių savybių, kurios galbūt papildyto tas esamas. Tai jinai savo nuostabai atrado per... testavimą, kad jinai yra gabi vadybininkė, kad jinai labai būtų gabi vadovė. Tai jinai dirbdama tam Berlyne pakilo iki vadovės kavinės ir jai patikėjo visą kavinę vadovauti. Ir jinai dabar sako, kodėl aš negaliu suderinti savo meninius gebėjimus ir vadybą. Tai sako, bandysiu dabar, na...
Būtent tai, ko trūksta Lietuvoje menininkams, ypač kai juos ruošia aukštosiose mokyklose, štai tų vadybinių gebėjimų neįdeda.
Tikrai taip, nes dažnai menininkas, jisai kažkaip, na, jis pasineria į savo tą kūrybą ir visą kitą. Ir tikrai, kad būtų galimybė suderinti, gal tų galimybių yra, bet ne visada pavyksta, nes dažniausiai gabus menininkas, jis ir lieka gabi menininku. Bet kad dar savyje atrasti, kad tu dar gali būti ir verslininkas, ir vadybininkas to viso savo meno, tai tikrai ne taip paprasta. Tai...
Jo labiau, kad Lietuvoje dažnai tai laikoma blogų tonu. Na, kaipgi tu gali būti komerciškai sėkmingas menininkas, juk pas mus jie visi vaikšto ir nežinia, kuo gyvi. O štai kaip toliau kitų verslininkų jaunųjų keliai išsidėstė?
Vienas vaikinas baigė programavimo Anglijoje, jis taip pat yra samdomas laisvas tas freelanceris, vadinamas ar ne, kaip sakoma. Taip pat uždarbiauja ir jį samdo ir pabaigė mokslus universitete, programavimą ir šiuo metu kompanijoje Londono vienoj, Londone dirba. Irgi liktai, na, tas verslumas jo galbūt nebuvo, jis nebuvo toks labai verslus, bet papildomai pinigėlį užsidirbti jisai tikrai sugebėjo. Ir kitas vyresnis irgi panašiai, bet tie tikrai nėra tokie stiprūs verslininkai, jie atrado savę kitame. Taip, tai labai svarbu yra, vat kai kalbam apie vaikus, kaip svarbu yra atrasti, leisti jiems surasti save ir padėti jiems atrasti save. Jeigu jie atranda ir ten juos nukreipti. Nebūtinai iš gabaus menininko būtina daryti teisininką.
Be jokios abejonės.
Tikrai, čia didelė, iš tikrųjų, klaida, nebent jisai ir gabus galbūt teisininkas, kada nors jisai suderins. Aš pati turiu pripažinti irgi, neblogai man sekėsi, aš pati irgi menininkė, mano pirmas yra muzikinis išsilavinimas, baigiau aš jį, bet labai norėjau suderinti su kažkokia man įdomia veikla, tai yra socialinė. Socialinė, sociokultūrinė, sociomeninė veikla ir man pavyko tą padaryti. Tai labai svarbu turbūt ir užsienyje dabar, ką turėtų ir Lietuva, man atrodo, kur linkaiti, kad viena specialybė nėra, visai vienos specialybės žmogus nebūtinai gali būti išnaudotas maksimaliai. Tai tikrai reikėtų paieškoti kažkokių paralelinių artimų
užsiėmimų. Taip, iš tikrųjų, ir mes čia šnekam apie mokymąsi visą gyvenimą, taip. Kad nebijoti keisti ko gero, ar ne? Bet pati Kristina, va štai išsišnekėjome, yra meninis išsilavinimas, jisai ilgainiui kažkur truputėlį, sakykime, nukeliavo į antrą planą galbūt, bet pasirinkai širdžiai mielą sritį arčiau širdies, kur pati galbūt jauti, kad daugiau sukuritos ir vertės aplinkai. Sakyk, o kaip sekėsi tuo metu, kai tie vaikai va dar važiuodavo tų laikraščių pardavinėti? Ar pačiai kaip mamai nebuvo kirbesio širdį, kad... na, tarsi kažkaip gal ir ne visai čia sąžininga, ar apskritai, ką kokie nors vaikų teisių gynėjai pasakytų apie tokį dalyką.
Dabar galvoju, tas buvo gan senokai ir tuo metu matyta vaiko teisių...
Apsauga nebuvo tokia...
Tema nebuvo taip...
Perspausta turbūt.
Perspausta ir aktuali, kažkas kažkur vyko, bet tikrai ne iki tiek, kad pamastytum ar tikrai čia nepažeidžiamos teisės. Bet šiaip tai turėjom pasirašyti sutartis su redakcija, kad mes leidžiame. Tik dabar galvoju, kaip šiai dienai, ar tai būtų
įmanoma.
Legalu ir įmanoma, nu galbūt, bet visgi negaliu garantuoti, ko gero dabar jau vaiko teisės turėtų ką pasakyti, ar mes neišnaudojam vaikų. Bet aš labai džiaugiuosi, kad mums, kol vaikai augo, mums buvo tikrai nelengva, nes nu, mes neturėjom tikrai tiek finansinių galimybių tuos visus vaikus paleisti į visokias stovyklas, užimtumo, būrelius ir visą kitą. Bet šiai dienai, kai jie užaugo, jiems tikrai tapo daug lengviau. Mums nereikėjo jiems papildomai pagelbėti, kai jie užsieniuose mokėsi. Jiems tikrai jokios pagalbos nereikėjo, na, nebent ten išvykstant šiek tiek padėti ten su būstu ar ką, šiek tiek pinigėlių prisidėti, bet iš esmės mums tai palengvėjo.
Jie patys susitvarkė viską.
Taip, jie patys, jie ant tiek savarankiškumo to išmoko, kad jiems, sako, nereikia, ne, sako, mes patys susitvarkysim, jie atrado, pasigūglino, pasižiūrėjo, kur ten kokios kainos, kur ten gal draugai kokie, kažkokį kambarį, gal dar kažkur, jie viską patys susirado ir susimokėjo ir sutarė, ir patys darbo susirado. Žinoma, buvo kai kuriems tikrai nelengva, nes buvo vienas momentas, bet kai reikėjo ir mokytis iš karto, vienas mūsų pats vyriausias, jis iš Vilniaus universiteto perėjo į Anglijos vieną universitetą, tiesiai paskutinį kursą, kuriam tikrai buvo labai sunku, nes buvo
ir
pokyčiai, kalbos pokyčiai, aišku, ir tas krūvis, ir iš karto į trečią, ir pabaiga, ir baigiamieji, ir egzaminai, visa kita, tai jis tiesiog neišgalėjo šitaip persiorientuoti, tai ačiū Dievui, kad pagelbėjo, turėjo draugę, su kuria sutarė, kad šiais metais tu padirbėsi, aš pabaigsiu mokslus, tu man pagelbėsi, o kitais metais atvirkščiai. Tai jie taip sutarė ir jie viens kitam padėjo. Tai vat vėl mums pagalba buvo.
Supratau, vadinasi, turint tokį didelį būrį, vis tik tai yra įmanoma išsisukti ir turbūt, ar esat kada nors prašę pašalpų arba kažkokių tokių, sakykime, dalykų, kurie padėtų šeimai. Teko taip?
Vienintelį kartą, kai žlugo vyro verslas, teko, nu, tiesiog, mes, nors ir mums priklausė, buvo taip, kad žinot, tas verslas verslui nelygų, kartais taip. Tikrai labai sudėtinga būna, ir vienu momentu pabandymą prašyti, mums jis priklausė, visa kita, bet ir tą įvertino vyro praeityje, kadangi jisai pardavė būtą, nors to būto, sakykim, parduotus pinigus už tą būtą investavo į verslą, kuris žlugo, tai mes turėjom kaip ir gražinti porą mėnesių, mes gavom pašalpą ir turėjom gražinti ją. Tai supratom, kad gal daugiau niekada ir neprašykim ir tada verskimės. Tai buvo vienintelis kartas, nors mums tikrai priklausė. Tai jau tada tikrai buvo labai sudėtinga. Bet, na, kažkaip išsisprendė.
Sakyk, Kristina, antroji pokalbio daly kalbėsim apie tai, kokių paslaugų reikia šeimai. Ar pačios patirtis atsispindės tuose patarimuose ir tuose pasvarstymuose, ko reikia Lietuvos šeimai?
Tikrai taip.
Kągi, mėlyjeji, mūsų pirmoji pokalbio dalis baigėsi. Primenu, kad čia šiandien mes šnekame su daugiavaikė mama Kristina, kuri turi net 7 atžalas iš bendros suneštinės šeimos. Ir pirmoji mūsų pokalbio dalis baigėsi, bet mes tikrai neatsisveikiname. Likite su Versle mama ir su Žinių radiju. Grįšime netrukus. Sveiki dar kartą Žinių radijoje, laida Versli mama, aš šios laidos vedėjas Skaidrė Vainikauskaitė Tomaševičienė, sveikinusi, kaip ir žadėjau, grįžom po trumpos pertraukėlės ir su šios dienos mūsų laidos viešnia Kristina, 7 vaikų mama, šnekamės dar kaip ir su žmogum, kuris dirba jau ir mūsų šalies politinėje sistemoje. Kristina yra socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėja šeimos politikos klausimais. Šeimos politika reikalas platus ir gana skausmingas, turbūt kiekvienai šeimai, kurioje auga šiek tiek daugiau negu viena burna. Kristina, žinau, kad vykdėte ministerijoje štai neseniai apklausą ir bandėte išsiaiškinti, kokių gytų paslaugų toms šeimoms reikėtų ir štai pirmoji pokalbio dalyje, ją bebaigdamos dar užsiminėm, kad ir savo įžvalgų turi iš to nelengvo kartais buvusio šeiminio gyvenimo. Kasgi pavyko išsiaiškinti ir kaip atrodo tas galbūt žemėlapis, netgi galbūt mūsų šeimoms skirtingose Lietuvos vietose reikia visai skirtingų dalykų.
Taip, dabar kadangi turiu užduotį suformuoti naujai Europos Sąjungos finansavimo priemonėj paketą, paslaugų šeimos, tai bandau ieškoti įvairių nuomonių, įvairių pasiūlymų laukiu ir kalbame, susitinkam su nevyriausybinėm organizacijom ir dirbančiom su šeimomis. Lygiai taip pat ir su politikais, ir su specialistais noriu išsiaiškinti, ko labiausiai reikia, kas šiandienai aktualu. Greta jau esamos ES priemonės kompleksinės paslaugos šeimai. Jos pradėtos įgyvendinti šių metų pradžioje savivaldybėse. Kol kas ne visos savivaldybės dar pradėjo šią priemonę įgyvendinti, kai kurios jau nuo pat metų pradžios dirba. Reikėtų pasitikrinti tiesiog, ar kiekviena savivaldybė, jeigu kažkas vat, iš Taip, iš klausytojų domėsis, tai tiesiog pasižiūri, jeigu pasiskambina į savivaldybės ir paklausia, ar jau pradėtos įgyvendinti paslaugos. Kokios populiariausios paslaugos, nes prieš tai irgi buvo atliekamas tyrimas, pačios savivaldybės ieškojo tų aktualiausių paslaugų. Tai būtų psichosocialinės paslaugos, tai psichologo konsultacijos, tėvystės, pozityvios tėvystės įgūdžių formavimas. Labai populiari paslauga, ypatingai turbūt didmiesčiuose yra vaikų priežiūra. Tiesa, vaikų priežiūra galbūt mažesnių tų, kur, sakykime, kur dar darželinukų ar ne, kurie dar nelanko mokyklos, bet naujai kompleksiniai priemoniai tikrai žiūrėsim ir kaip užimtumą užtikrinti ir vyresniems vaikams. Tai čia ir su švietimo ministerija, ir su kultūros ministerija, ir su sveikatos turim kartu kaip tik rytoj spręsim šitą klausimą. Pavėžėjimo paslauga labai aktuali.
Bet čia turbūt daugiau rajonai, ar ne?
Pavėžėjimas turbūt rajonai iš tikrųjų, nes kartais tenka po 20 km važiuoti iki kažkokios įstaigos, kad gautum, kad ir sveikatos įstaigos, kad gautum, kad galėtum nuvežti vaikelį ir gautų paslaugas, kad ir pas patį psichologą, nes tikrai psichologų labai didelis yra trūkumas. Ne visos mokyklos turi apie darželius, iš viso turbūt negalim kalbėti, kuriuose trūksta ir socialinių pedagogų, kas tikrai būtų didžiulė pagalba. Na, kai kurie darželiai jau turi, kad ir po kelias valandėlės, bet didėjant, sakykime, ir elgesio emocijų sutrikimų vaikų skaičių, na, labai reikia šitų specialistų ir spec pedagogų. Logopedų žinau, kad trūksta. Tai dabar esama priemonė tikrai po truputį jau užpildys tas svarbiausias paslaugas, bet ir tai dar nereiškia, kad mes užtikrinsim visom šeimoms tai. Ir dabar naujai kompleksiniai priemoniai bandau ieškoti tokių priemonių, kurios ir pasibaigus ES etapui 20 metams, ar ne, nu šiek tiek gal daugiau, kad ir veiktų ir nereikėtų laukti, o aš kur dar kažkas, dar kokiu pinigėliu mums duos. Tai labai svarbu yra, turbūt pirmiausiai mano užduotis yra įduoti socialiniams darbuotojams tas priemonės darbo su šeima, kurios yra pavyzdžiui pasitvirtinusios, kad ir Estai, neseniai Estijoje buvom. Tikrai Estai labai puikiai dirba su šeimomis, bet jie tokius pilotinius projektėlius daro, pasižiūri, kaip veikia. Ar veikia, ar veiksminga, ir jeigu neveiksminga, jie atsisako. Tai aš manau, kad mes tikrai galėtumėm lygiai tą patį padaryti. Tų priemonių darbo su šeima metodikų yra labai daug, aš tiesiog jas susidėliojau, dabar visur važinėjų pristatau, kurios mums būtų tikrai naudingos, pasižymiu, taip pat kaip darbo įrankis socialiniams darbuotojams ir ne tik socialiniams darbuotojams, kad ir švietimiečiams tiems patiems, irgi daug yra gerų modelių, sakykim, tų prevencinių. Aš nekalbu ten, kai jau yra problemų, tai mes turime atkreipti dėmesį į tas šeimas ir į tuos vaikus, kur sakykim, lyg ir neturi problemų, ar ne? Tai vat, jiems, jeigu pagelbėsim visoms šeimoms, jeigu suteiksim paslaugas, tai man atrodo po truputį ir tų socialinė atskirti sumažės ir turėsim mažiau darbo ir vaiko teisėse ir tų pajamimų iš šeimų, reiškia, vaikų irgi sumažės ir nebus tokio poreikio. Tiesa, dar man kas patinka Estijoje, kad jie neišskiria rizikos grupės šeimų, jie iš vis neturi tokios terminologijos. Kai mes paklausėm, kiek jūs, koks skaičius jūsų, reiškia, rizikos grupės šeimų jūsų sistemoje, tai jie net nesuprato klausimų ir mes lygiai taip pat nesupratom, ko jie nesuprato. Sako, mes neturim tokios statistikos, nes pas mus yra šeimos, kurioms reikia vienokio ir kitokių paslaugų tiesiog. Na, vienoms daugiau, kitoms mažiau, tai būtent tos metodikos darbo su šeima tikrai praversų, tik reikia jas pasitikrinti, jas adaptuoti, reikia pasitikrinti, kokios jos ir kam būtų veiksmingos. Taip pat mediacijos paslaugos labai vertingos, jos...
Tai čia lietuviškai taikinimas būtų
taip,
turbūt.
Tai čia jisai ir verslė lygiai taip pat, ir šeimose, ir turbūt kur tik ir tarp verslininkų, ar ne, kurie nesusikalba partnerių kažkokių, ir šiaip partnerių, sakykim, vyro žmonos, arba tiesiog vyro ir moters, tai manau, šį čia labai pagelbėtų ir tos paslaugos labai populiarėja. Ir tada ir teismams mažiau darbo, ar ne? Ir
bet išsprendžia. Ar yra tų mediatorių pakankamai?
Šiandien sužinojau, kad yra pakankamai. Jau tikrai nemažai priruošta, tik duokit jiems darbų ir dirbti. Apie pavėžėjimą, kaip minėjau, irgi labai svarbu. Pavėžėjimas, tarp kitko, su švietimo ministerija. Tai bandysim kalbėtis rytoj, kaip tik galbūt tie geltoniai autobusiukai galėtų būti išnaudoti. Na, pasitarsim. Nes jie dažniausiai turi savo laiką, nuvežė, parvežė viskas. O jeigu koks popamokinė veikla, sakykime, vaikai ilgiau pasilieka, tada tėvai turi ieškoti, kaip iš kur juos parveš, ar ne taksistais, kaip sako liaudiškai, mėgstam sakyti, dirbti. Tai tas labai svarbu yra. Na, pozityvios tėvystės, tai čia ko gero visiems tėvams būtų naudinga lygiai taip pat ir man turbūt, ir
daugiau sabėjonės.
Neprošal būtų pasimokyti, kad ir kaip jau ten moki gerai ugdyti, aš tikrai negaliu pripažinti, kad aš esu ideali mama, tikrai man atrodo idealių apskritai nebūna, tai būtų tikrai ko pasimokinti. Kas labai dar svarbu, problema yra šeimų, kurios augina vaikus su negale. Mes dabar matėm statistikas, vienam pristatymė, kad paslaugų šitoms vaikams paslaugų su negale visiškai, na, labai minimaliai, sakykime, yra. Jeigu saugia, tikrai daugiau mažiau tos paslaugos yra užtikrinamos, o su vaikais yra visiškai sudėtinga situacija, tai bandysim ieškoti atsakymų, kodėl, nes finansavimas yra skiriamas. Bet kažkodėl negauna tų paslaugų. Ar, sakykime, gali būti, kad tėvai kažkaip kažkokiu būdu kitaip išnaudoja tos pinigėlius gaunamus, galbūt kažkur tai neužtikrinama tų paslaugų teikimas, ar ne. Nu, sunku dabar tikrai pasakyti, bandysim išsiaiškinti. Tai šitas klausimas labai svarbus, nes daug metų jis tikrai nebuvo judinamas. Tai manau, kad turim jau nebelaukti ir bandyti ieškoti priežasčių, kodėl neužtikrinama šita terpė, sakykime, ar ne šeimos.
O aš vis noriu klausti apie mamas, o kartais ir tėčius, kurie vaikus augina vieni, nes tai iš tikrųjų yra tokia taip grupė, kurios mes, na, tarsi ir nepastebime. Tarsi kaip ir normalu, kad tokių žmonių yra, bet juk jiems yra velnioniškai sunku kai kuriais atvejais. Ir finansiškai, ir psichologiškai, ir tą pačią logistiką aptarnauti, tuo pačiu taksistu padirbti. Na, iš tikrųjų, fiziškai yra tiesiog sunku.
Taip, tikrai pritariu ir gaunu labai daug laiškų iš tokių mamų. Ir teko ir su tėčiais tokiais bendrauti, kur tėčiai vieni, nu, mano vyras, sakykime, buvo, kuris vienas augino 4 vaikus. Tai tikrai nebuvo lengva, kad kažkas pagelbėtų. Tai net nebuvo minties kažkieno pagalbos prašyti. Pats kaip galėjo, taip rūpinosi. Tai lygiai taip pat ir čia. Tikrai pažįstu nemažai mamų, kurios pačios kiek gali, kiek stengiasi, tiek tais vaikais pasirūpina. Tai manau ir tikrai čia net nereikėtų išskirti ar vieniša, ar pilna, sakykime, šeima, ar nepilna šeima. Man atrodo, kad visiems, jeigu jisai kreipiasi, jeigu mato, kad kažkokios yra problemos, tai jeigu jisai mato jas, tai tegu kreipiasi ir tu jiem bus užtikrintos paslaugos. Čia, man atrodo, iš viso reikia stengtis kuo mažiau, netgi ir sakykime, su ta negalė, ta sąvoka tokia norisi, na, irgi taip išbraukti ją, gal jinai reikalinga tam, kad atkreiptų dėmesį, bet jeigu visi, kad visi būtų lygus ir visiems būtų užtikrinta pagalba, tai manau, kad nereikėtų išskirti ar ten vienišas, ar ten pilna šeima, tiesiog atėjo, paprašė, reikia, suorganizuota. Ir dar kas labai svarbu, ką aš pamačiau, tiesiog nėra vieningos sistemos. Jeigu kitose šalyse, pavyzdžiui, Danijoje, jeigu žmogus patyrė kažkokią, na, sakykime, darbą prarado, ne, tai pas juos įsijungia visa socialinė sistema pagalbos. Mygtuką paspaudėjai, problema yra, įsijungia. Čia pagalba, čia, viskas užtikrinama. Ir ne tik tai, estai dabar, tarp kitko, vėl prisimenu estus, nes neseniai ten buvau, estai irgi tą daro ir stengiasi ir nieko nelaukdami, ir kol čia įstatymai kažkokie susikurs, jie viskas skuba daryti, nes mes dažniausiai užsiciklinam tarp įstatymų, nes aš pastebėjau važiuodama po savivaldybės, žmonės, na, vat, reikia atsiversti, kaip čia reglamentuojama, palaukit, sakau, galima ir be įstatymų, bendradarbiavimą užtikrint, kas labai svarbu yra. Vat kaip tik kalbėjome apie bendradarbiavimo problemas, tai tos problemos yra visuose lygmenyse. Pradedant savivaldybę, sakykime, arba nuo institucijos, savivaldybė, ta pati ministerija ar ne ministerijų lygmenyje, Tai dabar kaip tik mes stengiamės visas ministerijas suvienyti ir kartu susėsti prie bendro stalo, ką vat ir padarysim rytoj, ir aptarsim, susižiūrėsim, inventorizuosim, ką mes turim. Kokias paslaugas teikia sveikatos ministerija, kur tikrai yra gerų įvairių programų, ten visuomenės sveikatos biurų, visokie tėvystės, ten, sakykime, besilaukiančių,
pamokėlės
ir visa kita. Kultūros ministerija turi irgi tam tikrų kultūrinių paslaugų, muziejai, visa kita, kaip jos užtikrins. Socialinės apsaugos darbo ministerija turi vaikų dienos centrai, ką ten galima nuveikti, atviros jaunimo erdvės, atviri jaunimo centrai. Švietimo ministerija, visos dienos mokyklos koncepcija dabar kuriama, aš kaip tik esu darbo grupiai, jos principas yra kaip užimti vaikus mokykloje, kad jiems nereikėtų kažkur vykti, kad tėvams nereikėtų jų vežiuoti, kad jiems būtų ramu. Tai bus suderinama ir darbo, ir šeimos, ar ne
galimybė,
nes nu, ne visi gali tikrai pasimti trečią ar antrą vaikus, tai kad mokykla galėtų pagelbėti. Tai kodėlgi negali socialinės apsaugos darbo ministerijos sektorius ateiti į mokyklas ir kažkokias paslaugas suteikti. Ar negalėtų visuomenės sveikatos biuro specialistai ateiti ir kokias tai pamokėlės pravesti, ar ne, ir su tėvais, žinoma, kartu. Tėvystės kažkokių įgūdžių ir tėvus pasikviesti.
Žodžiu, daiktų gerų mes turime, dalykų gerų mes turime, juos te reikia sudėti vieną kraitę. Mūsų laidos pačiai pabaigai, nes laikas dėja jau senka. Kristina, tavo pačios patarimas toms, kurių šiandien galbūt šeimoje atėjo žinia, kad bus dar viena burna, galbūt toms, kurias ištiko bankrotas, ar jų artimo žmogų, šeimos maitintoje ištiko bankrotas, ką jums patartum, kaip mama ir galbūt kaip socialinė ekspertė?
Aš norėčiau kaip mama patarti, kadangi aš pati buvau susidūrus su sunkumais, aš kreipiausi, tas buvo senokai, pagalbos galiu pasakyti, efektyvios negavau, bet aplink visą laiką yra artimieji. Pirmiausiai, artima aplinka, neskubėkim bėgti kažkur, klauskim. Vyras, žmona, mama, tėtis ar ne, gal giminaitis, o gal draugas yra. Kartais užtenka pasikalbėti artimoje erdvėje. Jeigu matysi, kad artimoje erdvėje nėra kas tau pagelbėja, tada reikia paskubėti specialistus kreiptis. Jau tų specialistų yra, juo labiau, kad kompleksinės paslaugos šeimai. Prasidėjęs gyvendinimo etapas ir tikrai ten yra, tikrai veiksmingų yra paslaugų. Tai tikrai neužsisklęs savyje ir kad tikrai nenutiktų kokia nelaimė, kurių šiai dienai tikrai matome yra ir nebijoti pasisakyti, kad ta pagalba kuo greičiau ateitų.
Kągi, Kristina, labai ačiū. Primenu mūsų klausytojams ir žiūrovams, nes mūsų galima ne tik klausyti, bet ir matyti internete, kad šiandien laidoje viešėjo net 7 vaikų mama Kristina Paulikė, kuri yra ne tik muzikantė iš išsilavinimo, bet ir socialinių reikalų ekspertė, talkinanti, patarinėjanti vienam iš ministrų. Dėkoju, kad skyrėte šį pusvalandį Verslei mamai. Priminsiu, kad galite rasti mūsų laidos įrašą dviejose mediatekose, viena iš jų yra svetainėje žiniuradijas.lt, antrąją rasite portale Versli mama.lt, kur rubrikoje eteris sudėtos visos mūsų laidos. O aš šios laidos vedėjas Skaidrė Vainikauskaitė Tomaševičienė atsisveikinu su jumis. Iki kitų kartų. Likit sveiki, laimingi, finansiškai sėkmingi. Sudie.